Mësimi 54. Profeti Jona. Jona, kapitujt 1 deri 4. Paqja me ju, miq dëgjues. Ne ju përshëndesim në emrin e Perëndis, Zotit të paqes. Çdo që çdo njeri të kuptoj dhe ti nështrohet rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtet me të për herë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush sot për të prezantuar programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në programin ton të mëparshëm, analizuam historinë e profetit të Perëndis Elia. Ai ishte një profet i madh, sepse fuqia e frymës së Perëndis ishte mbi të. Ai u lut Perëndis që të mos binte shi dhe nuk ra shi në Izrael për 3 vjet e gjysmë. Gjithashtu, ai u përball me profetët e rrem të Baalit, duke demaskuar hapur fen e tyre të rrem për para të gjithë popullit të Izraelit. Kështu e përdori Zoti, profetin Elia, që të kthente zemrat e shumë Izraelitve për sëri tek Zoti, Perëndia e tyre. Dhe sot, e duam të flasim për një histori tjetër, të një profeti tjetër, i cili erdi pas Elias. Do të shohim se si Zoti zgjodhi një Izraelit të quajtur Jona, Jonus në arabisht, dhe e urdhëroi që të shkonte dhe të predikonte të huajve, të cilët ishin armiq të Izraelitve. Do të lexojmë në librin e Jonas, në kapitullin e parë, shkrimet thonë: dhe fjala e Zotit ju drejtua Jonas, birit të Amitajt, duke thënë: qohu, shko në Ninive, qyteti madh, dhe prediko kundër ti, sepse ligësia e tyre është ngjitur përpara meje. Jona, kapitulli 1, vargjet 1-2. Ai dëgjuat se çfarë e urdhëroi Zoti Jonën që të bënte. Ai i tha që të shkonte dhe të paralajmëronte njerëzit e qytetit të Ninives, që të pendoheshin prej mëkateve të tyre. Megjithëse Ninive ishte kryeqyteti i Sirisë dhe populli i Sirisë ishte i lig dhe kërkonte të shkatëronte popullin e Izraelit. Pse donte Zoti Perëndi që të dërgonte Jonën tek ata të huaj që e përbuzin dhe urrenin popullin e Izraelit? A kujdese ai edhe për armiqtë e Izraelit? Po. Zoti do ta gjykonte popullin e Ninives për shkak të mëkatit të tyre të madh. Megjithatë, Perëndia nuk kënaqet duke shkatëruar mëkatarët. Ai dëshiron që çdo njeri të bendohet prej mëkatit të tij, të besojë fjalës së Perëndis dhe të shpëtohet. Kjo është arsyeja pse Zoti e urdhëroi Jonën që të shkonte tek populli i Ninives dhe të paralajmëronte, me qëllim që ata të pendoheshin prej mëkatit të tyre, të ktheheshin tek Zoti dhe të shpëtonin. Megjithatë, Jona nuk donte që të shkonte dhe t'i paralajmëronte armiqtë e tij. Jona nuk donte të shkonte të predikonte në qytetin e Ninives. Zoti donte që populli i Ninives të pendohej, me qëllim që të kishte mëshirë për ta. Por Jona donte që Zoti t'i dënonte. Kështu, Jona e refuzoi detyrën e tij dhe u përpoq të largohej nga Zoti Perëndi. Por ku mund të shkonte që të largohej nga prania e Zotit? Le të vazhdojmë me historinë e Jonas për të parë se çfarë ndodhi. Shkrimi thot: por Jona u ngrit për të ikur në Tarshish. Ky është një vend shumë larg Ninives, larg pranisë së Zotit. Kështu, zbriti në Jafa, ku gjeti një anije që shkonte në Tarshish, pagoi çmimin e caktuar dhe hipi në anije për të shkuar me ta larg pranisë së Zotit. Por Zoti shpërtheu një erë të fortë në det dhe u ngrit një furtunë e madhe në det, kështu që ania rrezikonte të shkallmohej. Detarët të trembur i thirrën secili perëndisë së vet dhe hodhën në det nga kesën që ishte në anije për të rrethësuar. Ndërkaq, Jona kishte zbritur në pjesët më të fshehta të anijes, kishte rënë dhe flinte thellë. Kapiteni ju afrua dhe i tha: "Çfarë po bën në gjumë kaq të thellë? Qohu, kërko Perëndin tënd. Ndofta Perëndia do të kujdeset për ne dhe nuk do të vdesim." Pastaj i tha njëri tjetrit: "Ejani të hedhim short. Për të ditur, për shkak të kujt na ra në kokë kjo fatkeqësi?" Kështu hodhën shortin dhe shorti ra mbi Jonën. Atëherë e pyetën: "Na shpjego, për shkak të kujt na ra në kokë kjo fatkeqësi? Cili është zëna yt? Nga vjen? Cili është vendi yt? Cilët populli i përket?" Ai u përgjigj atyre: "Unë jam hebre dhe kam frikë nga Zoti, Perëndia i qiellit, që ka bërë detin dhe steret." Atëherë ata njerëz i pushtojnë një frikë madhe dhe i thanë: "Pse e bëre këtë?" Ata në fakt e kishin në vënë re që ai ikte larg pranisë së Zotit, sepse ua kishte thënë atyre. Ata i thanë: "Çfarë duhet të bëjmë që deti të na qetësohet?" Në fakt, deti po bëi gjithnjë më i stuhishëm. Ai ju përgjigj atyre: "Më zini dhe më hidhni në det, dhe deti do të qetësohet, sepse unë e di që kjo furtunë e madhe ju ra mbi kokë për shkakun tim." Megjithatë, ata njerëz vozitin me forcë për ta kthyer anijen në breg, por nuk ja dinin dot, sepse deti bëhej gjithnjë më stuhishëm kundër tyre. Prandaj i klithën Zotit dhe i thanë: "Ah, o Zot, mos e jo që të vdesim për shkak të jetës së këtij njeriu, dhe mos na fajso me gjak të pafajshëm, sepse ti, o Zot, ke bërë si ke dashur." Pastaj e zunë Jonan dhe hodhën në det, dhe tërbimi i detit u fashit. Ata njerëz atëherë i zuri një frikë e madhe nga Zoti, i ofruan një flijim Zotit dhe u betuan. Jona, kapitulli 1, vargjet 3-16. Zoti kishte përgatitur një peshk të madh që të gëlltiste Jonan, dhe Jona qëndroi 3 ditë dhe 3 net në barkun e peshkut. Jona, kapitulli 2, vargu 1. Le të ndalojmë këtu. Deri në këtë pjesë të historisë, shohim se si Perëndia e kapi Jonën, profetin që donte të ikte. Jona mund të largohej, por nuk mund të shpëtonte dorës e Perëndisë. Pse e kapi Zoti Jonën? Sepse e donte, dhe donte që ky të bënte vullnetin e tij. Kjo është arsyeja pse Zoti dërgoi një peshk të madh për ta gëlltitur, por jo për ta vrarë. I shkreti Jona tashmë gjendej në barkun e një peshku të madh. Çfarë mund të bënte që të shpëtonte? Asgjë. Asgjë përveç se ti thërriste Zotit Perëndi. Vetëm ai mund ta shpëtonte. Në vazhdim e kapitullit 2, shkrimet na tregojnë se si Jona ju lutë Zotit, duke qenë brenda atij peshku të madh, dhe i rrëfeu mëkatin e tij që nuk po i binde i Zotit. Për 3 ditë Zoti e mbrojti Jonin brenda kësaj krijese ujore. Çfarë mësimi të madh mori Jona gjatë atyre 3 ditëve? Në ditën e 3-të Jona i thirri Zotit: "Shpëtimi i përket Zotit." Jona, kapitulli 2, vargu 10. Sa po a i tha: "Shpëtimi i përket Zotit," shkrimet thonë: "Atëherë, Zoti i foli peshkut, dhe peshku e voli Jonan në brek." Jona, kapitulli 2, vargu 11. Në kapitullin 3, shkrimet vazhdojnë: "Fjala e Zotit ju drejtua i Jonas për herë të dytë, duke thënë, Cohu, shko në Ninive, qyteti madh, dhe shpalli aty mesazhin që po të urdhëroj. Kështu, Jona u ngrit dhe shkoi në Ninive, sipas fjalës së Zotit. Ninive ishte një qytet shumë i madh përpara Perëndisë, që donte 3 ditë rrugë për ta përshkuar. Jona nisi të futet në qytet në një ditë rrugë dhe duke predikuar, tha, edhe 40 ditë dhe Ninive do të shkatërohet. Atëherë, Niniveasit i besuan Perëndis, shpallën një agjërim dhe u veshën me thes, nga më i madhi deri tek më i vogli nga ata. Kur lajmi i vajti mbretit të Ninives, ai u ngrit nga froni, hoqi mantelin e tij, u mbulua me thes dhe u ul mbi hi. Me dekret të mbretit dhe të mëdhenjve të tij, shpalli dhe përhapi pastaj në Ninive një urdhër që thoshte: Njerëzit të kafshët, kopet dhe tufat, të mos kërkojnë asgjë, të mos hanë ushqim dhe të mos pinë ujë. Por njerëzit të kafshët të mbulohen me thes dhe t'i thresin me forcë Perëndis, se cili të kthehet nga rruga e tij e keqe dhe nga dhuna që është në duart e tij. Ku ta dish, në kthehet Perëndia, në u pendoft dhe lënd më njanë zemrimin e ti të zjartë, dhe kështu, ne nuk vdesim. Kur Perëndia pa ata që bënin, do me thënë që po ktheheshin nga rruga e tyre e keqe, Perëndia u pendua për të keqen që kështë thënë se do të bënte dhe nuk e bëri. Jona, kapitulli 3, vargjet 1 deri në 10. Kështu, shohim se si Perëndia pati mëshirë për popullin e Ninives, sepse ata i besuan fjalës që ai u dërgoi. Niniveasit u penduan për mëkatet e tyre me zemër të përulur dhe të thyer dhe u kthyen Zotit. Megjithatë, Jona nuk ishte i kënaqur që Zoti tregoi mëshirë ndaj Niniveasve. Dëgjoni se çfarë shkruhet në kapitullin e 4 dhe të fundit të këtij libri. Shkrimi thot: Por kjo nuk i pëlqeu as pak Jonas, i cili u zemërua. Kështu, ai u lut Zotit duke thënë: Ah, o Zot, a nuk ishte vallë kjo që unë thoja kur isha akoma në vendin tim? Prandaj ika në fillim në Tarshish, sepse e dija që je një Perëndi i mëshirshëm dhe plot dëmshuri, i ngadalshëm në zemrim dhe me shumë dashamirësi, dhe që pendohesh për të keqen e hakëruar. Tani, pra, o Zot, të lutem, ma hiq jetën, sepse për mua është më mirë të vdes, se sa të rroj. Por Zoti i tha: A të duket e drejtë të zemrohesh kështu? Atëherë, Jona doli nga qyteti dhe u ul në lindje të qytetit. Atje bëri një kasolle dhe u ul nën të, në hije, që të mund të shikonte çfarë do t'i ndodhte qytetit. Atëherë Zoti Perëndi përgatiti një bim që u rrit përmbi Jonan, për t'i bërë hije kokës së tij dhe për ta shtiruar nga e keqja e tij. Dhe Jona ndjeu një gëzim të madh nga kjo bim. Të nesmën, në të gdhirë, Perëndia dërgoi një krimp që i ra bimës, dhe kjo u tha: Kur u ngrit dielli, Perëndia solli një erë mbytse nga lindja dhe dielli i ra në kokë Jonas, që ndjeu veten të ligështuar dhe kërkoi të vdes duke thënë: Për mua është më mirë të vdes se sa të rroj. Perëndia i tha Jonas: A të duket e drejtë të zemrohesh kështu për bimën? Ai u përgjigj: Po, është e drejtë për mua të zemrohem deri në vdekje. Por Zoti tha: Ty të erdhi keq për bimën, për të cilën nuk je munduar dhe nuk e ke rritur, dhe që një natë u rrit dhe në një natë mbaroi. Dhe mua nuk duhet të më vi keq për Niniven, qytetin e madh, në të cilin ka 120,000 veta, që nuk din të dalojnë të djathën e tyre, nga i majtë atyre, dhe një sasi të madhe kafshës. Jona, kapitulli 4, vajgjet 1-11. Kështu përfundon libri i Jonas. Miq dhe gjues, mund të mësojmë shumë gjëra për natyren e njeriut dhe natyren e Perëndis në këtë histori të profetit Jona. Një gjë që shohim, është se Perëndia nuk bën dallim në njerëz. Fjalë për fjalë, Zoti nuk tregon anësi, nuk bën favorizma. Jona bëri dallim, por jo Perëndia. Zemra e Zotit ishte shumë e ndryshme nga zemra e Jonas. Zemra e Jonas bënte dallime, por zemra e Zotit është e mbushur plot me mëshirë për të gjithë njerëzit. Jona e donte popullin e tij dhe urrente armiqtë e tij. Por Zoti e donte popullin e Izraelit, por edhe popullin e Ninives. Jona donte që Ninivesit të zhdukeshin, sepse ishin armiqtë e Izraelit. Por Zoti donte që ata të pendoheshin prej mëkateve të tyre, të pranonin fjalën e tij dhe të shpëtoheshin. Perëndia nuk bën dallim. Kushdo që të jeni, dhe sido që të jeni, Perëndia ju do. Ai nuk e do mëkatin dhe rebelimin tuaj, por ju do ju. Zoti do çdo person të çdo kombi dhe dëshiron që çdo njeri të rrëfejë atij mëkatet e veta. Ta dëgjoj të vërtetën, ta kuptoj atë, ta besoj dhe të shpëtohet. Disa njerëz mendojnë se Perëndia nuk interesohet për çdo individ në botë. Sa i ka zgjedhur në mënyrë arbitrare, disa që të digjen në ferë dhe disa të tjerë që të përdollehen në parajsë. Ndërsa është një fakt i vërtet që shumica e njerëzve do të vdesin me mëkatet e tyre dhe do të ndeshin me zemërimin e drejtë të Perëndisë. Është e gabuar të mendojmë se Perëndia nuk kujdeset për ata që po humbasin në padituri. Shkrimet e shenjta na tregojnë se Zoti Perëndi dëshiron që gjithë njerëzit të shpëtohen dhe të arrijnë njohjes të së vërtetës. 1 Timoteut, kapitull 2, vargu 4. Zoti nuk do që ndokush të humbas, po që të gjithë të vijnë në pendim. 2 Pietrit, kapitulli 3, vargu 9. Megjithatë, ata që refuzojnë të pendohen, ai do t'i gjykojë, sepse nuk pranuan ta duan të vërtetën. Për të qenë të shpëtuar, dënohen të gjithë ata që nuk i besuan të së vërtetës, por përqafuan ligësinë. 2 Tesalonikasve, kapitulli 2, vargjet 10-12. Kjo është çfarë deklaron fjala e Zotit Perëndi. Zoti është i mirë dhe i mëshirshëm, dhe ka siguruar një rrugë shpëtimi për çdo person. Por ai është edhe i shenjtë dhe i drejtë, dhe do të gjykojë çdo person që nuk e pranon rrugën e tij të drejtë të shpëtimit. Miq, mos u mashtroni. Perëndia nuk bën kur dallim, as nuk kënaqet duke gjykuar mëkatarët. Ai do që çdo njeri në tokë të njohë të vërtetën, ta besojë atë dhe të shpëtohet. Kjo është arsyeja pse ai në të kaluarën frymëzoi profetët për të shkruar fjalën e tij, me qëllim që ne të mund të kemi dijeni për rrugën e shpëtimit që ai ka përgatitur. Ta pranojmë dhe të shpëtohemi. Kushdo që e pranon rrugën e shpëtimit të Perëndis, do të shkojë në parajsë. Kushdo që e refuzon atë, ose neglizhon, do të humbas. Zoti nuk tregon anësi. Ashtu siç shkruhet, Perëndia do që të gjithë të shpëtohen, por nëse ju nuk pendoheni, do të vdisni të gjithë. 1 Timoteut, kapitull 2, vargu 4. Luka, kapitulli 13, vargu 3. Në programin tonë të arshëm, me dashtë Perëndia, ne do të mësojmë për një profet të madh, i cili profetizoi shumë herë për shpenguesin, që do të vinte në botë për të shpëtuar mëkatarët. Ky profet i madh është Isaia, profeti i Perëndisë, i cili jetoi në një periudhë 700 vjet përpara se Mesia të vinte në botë. Zoti ju bekoft. Ndërsa, mbani mend këto dy mësime që Zoti Perëndi donte t'i mësonte profetit të tij jo besnik, Jonas. 1. Shpëtimi i përket Zotit. Jona, kapitulli 2, vargu 10. 2. Perëndia nuk tregohet i anshëm. Veprat e apostujve, kapitulli 10, vargu 34.